divām personām ir piemērots maksimālais šis te naudas sots, kas ir noteikts medību likumā. Piemērots gan naudas sots, gan arī tiesību aprobežojumus laiku izmantot vienā gadījumā vadīt medības, otrā vispār medību tiesību izmantošana kā tāda, tad mednieka apliecības darbības laiks ir aizturēta uz vienu gadu. Un attiecībā par nelikumīgām medībām notiek vēl joprojām krimināla procesa, kas ir valsts policijas kompetencija. Tātad šeit ir sodi piemērot par administratīviem pārkāpumiem. Iespējams, sots sekos atbilstoši jau kriminālu likumam 112. panta otrajai daļai.